Este o onoare și o bucurie în același timp, în această seară, să fim din nou împreună. Bucuria este și mai mare în sufletul lui, în sufletul meu și în sufletul dumneavoastră, cred că ne găsim în casa lui Dumnezeu. Fie dar ca Dumnezeu să binecuvinteze seara aceasta. Mă bucur că sunteți o biserică vie, care receptați ceea ce se transmite de aici și aveți aminul acela pe buze și sper să fie și în inimă. Amin. Și să spunem așa cum zicea fratele păstor, din toată inima, atunci când trebuie să rostim cuvinte frumoase la adresa lui Dumnezeu, că merită slava și cinstea, slăvit să-i fie numele. Nu știu cu ce așteptări am venit fiecare dintre noi în această seară la închinare, la templu, la casa lui Dumnezeu. Mi se pare că în ultima vreme pe mulți dintre noi nu ne mai prea interesează să avem anumite așteptări când venim la închinare. Am stat și m-am gândit personal în dreptul ființei mele. Eu atunci când vin în casa lui Dumnezeu, mai bate inima mea într-un fel pentru Domnul, pentru Creatorul. Mai există anumite așteptări în inimă atunci când vin să mă prezint înaintea Lui, să mă întâlnesc cu Regele Regilor, Cel care este înțelepciunea și frumusețea întruchipată, sau pur și simplu, din inerție mă trezesc din nou într-o seară ca și aceasta în prezența unora sau altora și zicem noi în casa lui Dumnezeu, înaintea Lui. Auzeam o poezie nu demult care spunea cam în felul următor: unii vin că n-au ce face. Și chiar m-am gândit la oamenii ăștia, nu serios, dacă n-ai ce face acasă sau pe stradă, poate în stradă este căldură la ora asta și e plictisitor să stai la umbra copacilor, sau poate n-ai cu cine povesti și vin că n-ai ce face, te-ai gândit să vin seara asta la biserică, să vii la templu aici, în prezența fraților, a surorilor și a lui Dumnezeu. Unii vin că așa se face. Spune poezia aceasta în continuare. Dacă este din nou joi seara, din nou marți seara, din nou duminică dimineața, așa se face, este program, este slujbă. Venim și noi, hai să fim mulți la închinare. Și Dumnezeu spune, oare care este atitudinea închinătorului? Spune poezia aceasta, unii vin să-i lași în pace, de-a dreptul vin și se așează pe ultimile rânduri sau se așează cumva comod să stea acolo. Dacă mai ascultă ceva, ascultă, dacă sunt receptiv, bine, dacă sună telefonul, e ușor să-l scoți, să transmiți un mesaj mai departe, să receptezi altceva în timpul slujbei. Puțin sunt aceia despre care spune poezia aceasta, unii vin că așa le place. Fie dar o plăcere, ca și în inima psalmistului, mă bucur, zicea el, când mi se zice, haidem la casa Domnului. Declara el în Psalmul 84, cât de plăcute sunt locașurile tale. Mă gândesc că nu era impresionat de ceea ce vedea pe păreții templului, nu? Că astăzi avem condiții și Dumnezeu ne-a dat un har deosebit să avem instrumente, să avem retroproiector și alte lucruri, vorbim de la microfon, nu ca și altă dată. Mă gândesc că nu asta îl impresiona pe David sau pe fiul lui Core. Și ceea ce impresiona era faptul că acolo se ducea să se întâlnească cu Dumnezeu. Fie în această seară întâlnirea noastră cu așteptare ca acest bun Dumnezeu și drept să ne mai vorbească din nou și să ne atingă în această seară. Să vină și să își arate prezența în fiecare inimă și viață și El să ne motiveze pe toți într-o închinare sfântă și plăcută înaintea Lui. Am să vorbesc în această seară despre o tragedie. Nu știu cum vedeți dumneavoastră tragediile vieții, însă tragedia care o am pe inimă și despre care vreau să vorbesc în această seară este una care este inegalabilă, nu pot să o compar cu nimic. Poate e tragedie pentru mulți în lumea muzicii după moartea celui vestit, Michael Jackson. Mulți se gândesc că nu mai pot să stea pe arene și să privească mii de oameni, nu spectacole ieftine, spun eu în această seară, deși melodios sună bine. Pentru mulți e o tragedie când mașina lor s-a izbit de un stâlp la 120-150 la oră. Au murit copiii din casă, nu? Tineri, mai puțin tineri, e o tragedie. Și ne impresionează pe toți. Unii au lacrimi în ochi la asemenea evenimente, nu? E o tragedie să afli despre moartea cuiva drag în casă. Să afli că a rămas o familie cu 10-12 copii. E o adevărată tragedie. E o tragedie și să te întorci de la examenul de matematică sau de contabilitate sau mai știu eu ce, după ce ai luat celelalte 7 sau 8, e o tragedie să iei nota 3 și să vii acasă dezamăgit sau dezamăgit. Nu? E o tragedie să afli într-o zi de o boală incurabilă care nu se poate vindeca, o poate vindeca numai Dumnezeu. E o tragedie să ți se umple inima de durere. Însă vreau să spun în această seară, cea mai mare tragedie, știți care este? Al refuza pe Dumnezeu. Este tragedia tragediilor. Și în această seară am să vă vorbesc despre omul care l-a refuzat pe Dumnezeu. Ăsta Iona. Omul care l-a refuzat pe Dumnezeu. Nu vi se pare că suntem specialiști în arta refuzului? Hai să vă dau câteva exemple în această seară. Mă întorceam într-o zi cu trenul tocmai din orașul acesta frumos al dumneavoastră, oraș mai occidental, așa, puțin față de altele din țară, să spun în această seară, și eram undeva în drum spre Simeria, spre casă, spre Alba Iulia, zonă din care provin, și intră la un moment dat în compartiment un tânăr, eram singur acolo, și scoate un telefon din buzunar și tot insista să-i cumpăr telefonul. Am zis, omule drag, eu am telefon, am ce face cu un telefon în plus. E și vremea asta de criză, noi știm, nu, să ne scuzăm. Omule, acum banii trebuie să pui preț pe ei și așa mai departe. Și ne scuzam și încercam să refuz telefonul acela. În sfârșit a ieșit din compartiment, s-a dus în treaba lui, dar trecuse încă vreo 20 de minute și vine din nou, zice, nu te-ai răzgândit. Nu vrei să cumperi telefonul? Și am zis, nu mi-l trebuie, nu v-am spus odată și bine, înțelegeți lucrul acest. Noi suntem specialiști în arta refuzului. Mi-aduc aminte, eu vin de la sat, undeva din județul Alba, localitatea Ighel, și așa, în timp de vară, toamnă, de undeva de la Jina, județul Sibiu, vin femei sărace, femei necăjite, cu măturaie în spinale. Sunt măturile acelea din nuiele mai groase, cu care măturăm noi prin curte acasă. Și vin și bat la poartă și strigă, nu luați un măturoi, vă rugăm frumos, sunt necăjiți. Păi dacă am luat și săptămâna trecut, am luat și în urmă cu o lună, într-o zi am spus mamei mele, uită-te mamă, zic, femeile astea sunt necăjite, sunt așa cum sunt, cheamă-le cel puțin în bucătărie, oferă-le ceva de mâncare, merită lucrul acesta, nu le scoate cu mâna goală afară, lasă cumpere altcineva măturoi, care poate n-au și să le oferi un ban în plus. Noi suntem specialiști, ca la fel suntem și când e vorba de predică. Frate, zice, joi seara nu poți să ai un cuvânt din partea lui Dumnezeu din Scriptură. Auzi, frate, zice, pune pe altcineva, zice, parcă așa mă doare șirea spinării, zice, săptămâna asta am simțit nu știu ce. Și stă frumos în banca lui cineva, nu dau nume în această seară, poate să fie oricine. Când e vorba de cântare, avem impresia că numai atunci când trebuie să cântăm, ni s-a stricat vocea. Altădată talentul nostru, dacă ar fi vorba să fii undeva într-un parc, nu central, să cânți, să vină mulțimi de oameni, ai fi primul care să cânți. Noi nu venim, cum spunea fratele păstor, mi-a plăcut în seara asta, să încântăm oamenii prin poezii, cântări și prin predicile noastre. Noi venim să-L mulțumim pe Dumnezeu și să-L glorificăm, că merită cinstea și lauda. Nu, vine cineva și zice, frate, aș vrea să-ți cumpăr mașina de la matale, am auzit că o vinzi, dar când vezi că e criză și sistemul merge cum merge, zici, mai las o săptămână, nu mai las o lună de zile, a, frate, nu pot să-ți o dau chiar acum, deși ești fratele meu și deși mai devreme intenționai cumva, nu, s-o vinzi. Vine cineva să vizitezi săracii, apălase, zice, în treaba lor să muncească și ei, necăjiți. Și așa mai departe. Și parcă suntem în toate părțile încolțiți de arta aceasta numită refuz. Iona este omul care era specialist, dar într-un refuz care pe mine mă miră în această seară. Știți care e? Al refuza pe Dumnezeu. Am să pun o întrebare aici, acum, în această seară. Ce înseamnă să refuz pe Dumnezeu? Ce înseamnă să refuz pe Dumnezeu? În primul rând, când îți vorbește Dumnezeu, să nu iei seama. Repet că este esențial și o idee importantă. Când ne vorbește Dumnezeu, să nu luăm seama. Știți ce spune Iov la un moment dat? Dumnezeu vorbește când într-un, când în altul. Dar ce face omul? Omul nu ia seama. Iov era atent la detalii. Putea să zică, ce bine că avem un tată în ceruri care se gândește la creațiunea sa și ne vorbește în diverse modalități. Asta este bine și putea să sublineze Iov, slăvit să-i fie numele. Dar el se concentrează și pe creațiune, pe noi oamenii și zice, noi suntem problema, noi nu luăm seama. Uitați-vă ce spune versetul 1. Cuvântul Domnului a vorbit lui Iona, fiul lui Amitai, astfel, scoală-te și du-te la Ninive. Am stat și m-am gândit când am citit acest text, să-ți vorbească cuvântul lui Dumnezeu. Să nu deschizi radio-ul și să auzi altceva, vorbindu-ți nu știu cine. Să iei telecomanda și să-ți vorbească nu știu ce președinte de partid. E important, poate folosește cuvinte elocvente, nu? Cuvinte ale științei înalte. Dar să-ți vorbească Dumnezeu prin cuvântul lui este ceva cu totul extraordinar. Și Iona, ne spune Biblia în această seară, nu ia seama, știți unde văd lucrul acesta, el se trezește, parcă aude vocea lui Dumnezeu, dar el se duce în direcția opusă, drumul lui este spre Tars, el nu se gândește la Ninive, că e o cetate așa de mare, cu oameni departe de fața lui Dumnezeu, care aveau nevoie și ei de mântuire, de salvare. El parcă este egoist, nu, se gândește cumva la tragedia vremii respective când îți atârnau pielea pe garduri și erau în stare să pună sare pe pielea ta, ninivenii, în vremea aceea și zice Iona, mai bine confortul personal, nu? E mai bine să ții la propria imagine, la confort, de ce să te implici atâta trudă, nu? Riscuri. Și Iona nu ia seama la cuvântul acesta al lui Dumnezeu. Asta înseamnă să refuzi pe Dumnezeu. Aș vrea să spun ceva în această seară. Există o vreme când îți vorbește Dumnezeu. Există o vreme când ne vorbește Dumnezeu. Hai să mergem în Ieremia, în capitolul 1. Auziți ce spune Biblia aici, versetul 2. Cuvântul Domnului a vorbit pe vremea lui Iosia. Versetul 3, pe vremea lui Ioachim și ultima parte a versetului, până pe vremea când a fost dus Ierusalim în robie, în luna 5-a, și zice el, iată ce mi-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Observați detaliile acestea pe care le evidențiază autorul, Ieremia, și zice, cuvântul Domnului mi-a vorbit pe vremea cutărui împărat, apoi a următorului. Și zice el, până pe vremea respectivă, adică în timpul acela robiei, mi-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu. Adică el vrea să sublinieze o idee. Dumnezeu ne vorbește, dar ne vorbește o vreme. Aș vrea să înțelegem în această seară, există o vreme când ne vorbește Dumnezeu. N-ai ascultat atâtea predici, duminică de duminică, peste săptămână, parcă te-ai și săturat în ultima vreme. Deschizi internetul și găsești site-uri pline cu predici, nu mai știi pe cine să asculți. Din Canada, din America, din Australia, din Europa, nu mai știi pe unde, nu? Uitați-vă și pe site-ul dumneavoastră, vă vizitează oamenii. Nu știu cât sunt aceia nemântuiți care sunt interesați să mai audă ce vorbește Dumnezeu, să mai audă glasul unei cântări, a unei poezii, să mai audă o mărturie impresionantă și nu doar, care schimbă inimile și schimbă viețile oamenilor în totalitate. Iona, nu ia seama când îi vorbește Dumnezeu. Vreau să mă raportez la Ilie puțin, știți de ce? Pentru că atunci când ne vorbește Dumnezeu, trebuie să-L ascultăm fără pretenții. Nu vi se pare că semănăm de multe ori cu Naaman? Nu, află și el calea spre vindecare. Era vorba de Elisei, prorocul, și când ajunge la poarta lui, în loc să iasă Elisei, să-i strângă mâna, nu să-l poftească în casă, să-i ofere o cină bună și apoi să se roage pentru el, sau cum zicem noi mai nou, frate, servești ceva? Ce servești? O cafea, un suc? Nu, nu iasă Elisei la poartă, vine slujitorul și zice Naaman, eu credeam că așteptări, dar așteptări eronate, îmi va strânge bine mâna, nu că sunt căpetenia, oștirii Siriei, își va pune mâinile peste mine, mă va trata într-un mod amabil, deosebit, gentleman. Dar nu se întâmplă lucrul acesta, de multe ori avem așteptări de felul acesta, așteptări dinainte, dar așteptări care nu sunt corespunzătoare planului Dumnezeu. Aș vrea să mă raportez la Ilie în această seară, l-ascultă pe Dumnezeu când îi vorbești, fără pretenții. Auziți ce spune? 1 Împărați 17, versetul 3, începem de la versetul 2, și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe, pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului, vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. Eu m-am gândit cam în felul următor când am citit acest pasaj, Doamne, dacă aș fi eu în locul lui Ilie, aș fi zis, păi eu am nevoie în vremea asta de apă filtrată, nu? Cum se consume apă din pârâu în secolul acesta în care trăim noi? Dar ia, merge textul mai jos, auzi, vin corbi. Păi ei nu prepară pe grătar carnea aceea, nici măcar pe un aragaz. De unde știm noi că este o carne, nu cu un conținut deosebit? Trimite Dumnezeu din cer, o trimite, am putea zice noi, dar noi avem pretențiile noastre. Dar Ilie spune în felul următor, a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. Pentru el era esențial să-i vorbească Dumnezeu. Pentru el era esențial să fie la dispoziția lui Dumnezeu, să-l bage în seamă pe Dumnezeu, dacă pot folosi expresia aceasta. El nu era acela care se întorcă spatele. Doamne, mai vino și săptămâna următoare, mai vorbește, mai negociem, o să vedem dacă e limpede pârâul, nu? Să ducem carnea aceea, să vedem ce ne spun cei de, nu? Știți, spitalul unde se verifică, nu? Ilie nu pune problema așa, citi mai jos. Când a secat pârâul, nu, că a vrut Dumnezeu să nu depindă Ilie de pârâu, spunea un predicator și mi-a plăcut lucrul acesta, nu cumva să depinde de pârâu Ilie, să depinde de Dumnezeu care îi vorbea. Și zice mai jos, versetul 8, atunci cuvântul Domnului, după ce a secat pârâul, i-a vorbit astfel, scoală-te, du-te la Sarepta care ține de Sidon și rămâi acolo, iată că am poruncit unei femei văduve să se îngrijească de tine, să-ți poarte de grijă în ce privește alimentația, să te hrănească, spune Biblia în această seară. Doamne, eu sunt un om foarte pretențios, cum adică? Să și străba drumul ăsta până în Sarepta dacă voi fi pus în pericol, nu? Îl căuta împăratul peste tot, râurile secase, izvoarele de apă, nu mai aveau alimentație în țară, se gândeau deja la recolta lor, la afacerea lor, nu mai prospera nimic în națiune. Cum să mă duc până acolo? Dar dacă tot mă duc, Doamne, soluția ta e să nu mai femeia asta văduvă. Și Ilie spune versetul 10, s-a sculat și s-a dus. Îmi place că și de Filip. Filip are o asemenea atitudine ca și Ilie, trezire, zicem noi, nu în Samaria. Fapte, capitolul 8, se vindecau oameni, se pocăiau, se botezau în apă, a venit Duhul Sfânt. Nu când a venit Petru cu Ioan acolo, peste ei prezența lui Dumnezeu și aude vocea, scoală-te și du-te unde? Pe drumul spre Gaza care e pustiu. Dar mesajul nu era clar, vezi că vin un om de la Ierusalim care a fost să se închine. Tu trebuie să fii acolo, Filip, și Filip se trezește și nu se gândește, oare mi-a vorbit Dumnezeu, nu cumva, am auzit altceva, nu cumva e ceva eronat. Și se duce Filip acolo unde îl trimite Dumnezeu. Știți de ce? Când te cheamă Dumnezeu și îți transmite un mesaj, nu pui condiții, nu vii cu pretenții, Doamne, o fi sau nu o fi, chiar acolo vrei să ajung, chiar asta vrei să fac. Știu eu diversele situații ale vieții, ai o singură atitudine, mulțumesc Dumnezeule că mi-ai vorbit și că ai nevoie de viața mea. Ilie îl ascultă fără pretenții. Citim capitolul 18, versetul 1. Au trecut multe zile și din nou auziți, cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie, du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau ploaie pe fața pământului. Dar cine era Ahab? Noi știm foarte bine în această seară, cel mai crud împărat dintre împărații care au fost până în perioada lui. Auziți ce spune versetul 30 din capitolul 16. Ahab, fiul lui Omri, a făcut ce este rău înaintea Domnului mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea lui. Cum să te duci cu un asemenea mesaj după ani de groază, când n-a mai plouat, n-a mai căzut rouă în națiune, când oamenii ăștia erau falimentari, acum prezintă-te, nu, în fața împăratului. Dar Ilie ne spune versetul următor, s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Omul ăsta ascultă fără pretenții când îi vorbește Dumnezeu. Aș vrea să avem această atitudine în această seară, știți de ce? Există o vreme în care nu ne mai vorbește Dumnezeu. Dacă Dumnezeu are vremea Lui când îți vorbești și trebuie să-L ascultăm fără pretenți, să nu-i punem noi condiții lui Dumnezeu, cum să facă, de ce a îngăduit tocmai într-un mod în care El a pregătit pentru noi. Vreau să spun în această seară, există o vreme când Dumnezeu nu ne mai vorbește. Hai să mergem în 1 Samuel, capitolul 28, citim aici în felul următor în această seară, versetul 5 și 6. La vederea taberii filistenilor, Saul a fost cuprins de frică și un tremur puternic i-a apucat inima. Saul a întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns. Auziți ce spune mai jos? Nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Și a spune în această seară, n-avea Dumnezeu prorocii lui? Nu a vorbit Dumnezeu prin vise și altora și nu putea să o facă, cum i-a vorbit lui Iosif, putea să vorbească și omul acestuia. Însă a fost o vreme că omul ăsta nu l-a ascultat pe Dumnezeu la Gilgal, S-a băgat vorba noastră românilor acolo unde nu-i fierbea oala. Trebuia să aștepte după Samuel, nu să vină să aducă jertfă. El se temea mai tare de dușman în loc să asculte de Dumnezeu. Când trebuia să nimicească pe amaleciți, el aduce ce este mai bogat, ce este mai frumos în țară, nu belșugul acela. Dumnezeu a zis să nimicească tot. El nu bagă în seamă ce a zis Dumnezeu. Ascultă parcă numai cu o jumătate de ureche și zice: Domnul, e mai important să asculți decât să aduci jertfe și să le aduci așa cum le aducea omul acesta. Și vine vremea în care omul acesta are așteptări să-i vorbească Dumnezeu. Avea întrebări, dar nu mai avea răspunsul. Dumnezeu a închis cerul, nu i-a mai vorbit acestui om. Știți de ce? Există o vreme în care Dumnezeu face cerul de plumb pentru noi și nu ne mai vorbești. Asta e teribil. Dacă până în seara asta nu te-ai gândit, aș vrea să iei în serios, oricare am fi noi aici, putem să strigăm în vreme de criză la un moment dat la Dumnezeul nostru și El este bun și ar vrea să ne asculte și să ne răspunde, însă nu poate datorită atitudinii noastre și spune până aici. Aș vrea să spun apoi în al doilea rând, ce înseamnă să refuzi pe Dumnezeu? Când Dumnezeu vrea să te folosească, să încerci să faci altceva. Când Dumnezeu vrea să te folosească, să încerci să faci altceva. Că, zic unii, decât să stăm în banca noastră și să ne arate toți cu degetul că le nevim, mai bine să găsim să facem altceva, nu să ne umplem timpul. Dacă tot nu vii la biserică peste săptămână, joi, seara, găsește cumva să faci ceva pentru firea asta. Numai să nu fii la întâlnire. Nu ați văzut că noi ne luăm libere numai de la Dumnezeu? Am stat și m-am gândit într-o seară, pregătind un mesaj, am zis: de ce nu se ridică cineva într-o dimineață șefului la servici să-i spună: au șefule, mâine dimineață m-am gândit să nu vin la servici. De ce? Păi uite, m-am gândit să-mi iau soția sau m-am gândit să mă duc cu prietenii undeva la iarbă verde să mă relaxez. Mă, omule, ar putea să zică șef, nu ai weekendul, sâmbătă, duminică, alte zile. Pur și simplu când iese atâta treabă, atâta de lucru, tu acum visezi să te duci și să te relaxezi, nu? Să-l sun dimineața și să spui: șefule, știi ce, mă doare puțin capul în dimineața asta, m-am gândit să nu trec peste faptul acesta și dacă pot să mă las să stau acasă, nu? Să mă relaxez, vezi, îți de treabă, va spune șeful tău. Asta se întâmplă. Dacă e vorba de duminică dimineață, nu vedeți, parcă atunci suntem cei mai somnoroși. Ziceam o vorbă azi către cineva, ne-am născut mulți obosiți și trăim pentru a ne odihni. Vorba fratelui Pustan, bătrân la 18 ani, așa suntem mulți dintre noi. Nu mai avem vlagă, energie, entuziasm pentru cer, pentru Dumnezeu. Uitați-vă la Iona. Dumnezeu în bunătatea Lui vrea să-L folosească. Nu există miracol mai mare. Poate te oprești în dreptul unei minuni și zici: ce extraordinar s-a întâmplat, Domnule! Dar cea mai mare minune pentru mine e că Dumnezeu vrea să mă ia în mâna Lui și să mă folosească. Să mă folosească Dumnezeu. Auziți ce spune versetul 2: scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei, căci răutatea acestei cetăți s-a suit până la mine, zice Dumnezeu. Adică, Iona, eu am găsit în tine prorocul, și nu doar prorocul, omul de care vreau să mă folosesc în situația dată. Pe tine te trimit ca să duci mesajul acesta, să străbăți străzile cetății Ninive și să ajungi cu mesajul la oamenii ăștia nemântuiți, că au nevoie de asemenea mesaj. Și Iona întoarce spatele și se gândește: ar fi mai bine să fac o excursie spre Tars. Nu observați ce șmecherie este diavolul? Ne face să cheltuim bani, nu? Să cheltuim energie în plus și până la urmă nici nu ajungem la destinați. Se trezește Iona în pântecele peștelui, nu ajunge la Tars, că Dumnezeu încurcă planurile. De multe ori diavolul e așa de șiret, frați și surori. Vrea să cheltuim multe lucruri, numai pentru Dumnezeu să nu ne cheltuim viața și resursele și tot ce ne-a dăruit El. Lasă cheltuim pentru lumea asta, care oricum își bate joc de noi, într-un fel sau altul. Într-o zi ne calcă diavolul, ne terfelește în picioare și mai apoi ne arată cu degetul, nu, că e șmecheria lui, l-a început să ne acopere cu pătura și apoi să bată din tobă, să audă tot, să știe cartierul, nu? Să știe satele, de unde venim noi, comunele, toți să știe. Aș vrea să spun în această seară, cam astfel vrea să procedeze diavolul în dreptul nostru și noi nu luăm seama de multe ori. N-ați observat că suntem tare specialiști când este vorba de scuze? Când să ne scuzăm, orice semănăm cu Iona, zicem: eu n-am timp, eu n-am timp. Nu, luăm termenul acesta Iona și zicem, eu n-am timp, n-am vreme să vin la biserică. Alții zic, eu stau prost acum cu bani, eu n-am bani. Nu, să pun pentru lucrarea de misiunea lui Dumnezeu. Îmi povestea un coleg în India. Spunea el, banii noștri pot să facă minune acolo, cu 2 lei din România se trăiește în fiecare zi acolo. Și spunea el, obișnuie să trimit în jur de vreo $50 în fiecare lună. Nu m-am gândit niciodată că acei dolari, puțini am zice noi, fac minuni printre străini aceștia din India și oamenii se întorc cu sutele și poate cu miile la Dumnezeu, că ei merg așa ca și mulțimea, ca și o turmă. Când descoperă ceva esențial, ei se duc acolo și sunt interesați, nu ca noi care avem predici și programe și ne-am săturat de toate lucrurile din jurul nostru. Ei sunt diferiți. Dar noi ne spunem de multe ori cam în felul acesta, acum nu sunt pregătit, nu, lasă mai încolo. De unde știi că o mai fi o vreme în care să poți să faci ceva pentru Dumnezeu, să te investești într-un fel? Ai ce să mânăm de multe ori cu Moise. Și ce zice Moise? Dumnezeu vrea să-l folosească pe omul acesta și auziți, auziți câtă șiretenie, am zice noi, ce om înțelept, ce descurcăreț Moise acesta, dar auziți, Dumnezeu vede chinul din Egipt al izraeliților, le aude strigătele și zice în Exod 3:10, vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate pe copiii ăștia sărmani din mijlocul chinurilor, vei izbăvi Israelul. Și zice Moise, a zis lui Dumnezeu, cine sunt eu să mă duc la faraon? Eu văd în expresia asta ceva de genul, Doamne, nu vezi că sunt incapabil, mă iei pe mine de pe câmp, de la animale, nu? Cioban la oi, să mergi în fața unui împărat puternic, imperiu deosebit, Doamne, cred că nu ai analizat foarte bine situația aceasta. Și apoi zice Moise, a zis lui Dumnezeu, că Dumnezeu insista să-i spună, sunt cu tine, vreau să te folosesc, zice în felul următor, iată când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, dacă tot mă duc la ei, zice Moise, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă voi întreba, care este numele? Dumnezeule, zice Moise cu alte cuvinte, nu vezi că eu nu te cunosc când ajuns? Eu am crescut și am păscut oile pe câmp, eu nu cunosc în detaliu voia ta, ce le voi spune eu acestor copii ai tăi când îmi vor pune întrebări? Și auziți, merge el mai jos, că Dumnezeu insistă ca să-l folosească și zice Moise, în capitolul 4, primul verset, Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să mă asculte, n-au să asculte de grasul meu. Și vă zice, nu ți s-a arătat Domnul? Câtă șmecherie, zice Moise, ceva de genul, Dumnezeule, crezi că oamenii ăștia o să mă bage în seamă? Sunt milioane. Oameni care sunt prinși de altceva, chinurile sunt așa de teribile pentru ei. Nu interesează că merge unul despre care zice el mai jos. Ah, Doamne, versetul 10, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de altăieri, nici măcar din momentul în care îmi vorbești. Mă duc eu, un amărât de om, nu, să vorbească unui popor, ce o să zic, o să mă trimeată din nou la oi pe câmp, acasă. Și în definitiv zice Moise, versetul 13, aici se vede și retenia lui, spune felul următor, a zis, ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți. Știți cum sună asta corect în limba noastră? Dumnezeule, în definitiv, nu vreau să mă duc, punct. Nu vreau, adică refuz. Și Dumnezeu zice, tu trebuie să te duci. Găsim toate modalitățile, găsim situația cea mai potrivită și te duci, este și Aron acolo. Nu există comentarii că n-ai abilități, nu mă cunoști destul, că așa pozăm noi de multe ori, suntem incapabili, orice să mănăm cu omul acesta, Doamne, acum suntem nebăgați în seamă, avem deficiențe, dar Dumnezeu poate să folosească și handicapurile noastre. Și se poate folosi de slăbiciunile care le avem să-și aducă glorie. Dacă poate vorbi prin niște pietre, Dumnezeul nostru poate vorbi și să se folosească de oricine, slăvit să fie numele. Semănăm de multe ori cu Gedeon. Bătea și el greu în piasc, că l-apreciez pentru asta, că nu era ca și alții prin văgăunile munților și prin pește. Și vine îngerul Domnului și vorbește, zice, Domnul cu tine, viteazule, o, ce s-a speriat omul ăsta, cum să fie Domnul cu mine și să fiu viteaz? Am auzit de povestirile trecutului, experiență din Egipt, când Domnul cu mână puternică ne-a scos, dar uite acum, priveliștea asta nefericită din națiune, oamenii care încotro. Și zice Domnul, du-te cu puterea pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu, zice Domnul? care i-a vorbit. Și știi ce zice omul ăsta? Doamne, am impresia că nu știi că familia mea e cea mai sărac și cel mai mic. Știi ce? Cam în felul lui Moise zice și el, Doamne, n-am resurs. Îs mic, Doamne. E bine să ne vedem mici atunci când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu în sensul umilinței, a smereniei, ca Dumnezeu să ne folosească. Dar am impresia că omul ăsta nu în sensul smerenie și s-a văzut efectiv un om cu care nu putea să lucreze Dumnezeu. El a uitat de cuvintele din text, eu voi fi cu tine. Asta e important, frați și surori, când Dumnezeu ne cheamă să facem ceva și există promisiunea Lui până la sfârșitul veacului. Noi să ne bazăm pe siguranța că Domnul e cu noi. Suntem de multe ori, ca și ucenici în corabie, a zis Domnul, ne urcăm și trecem de partea cealaltă. Cuvântul era precis, se le-a dat. Și vine furtuna, nu pe la mijlocul mării. Încep să se teamă, Domnul să stea liniștit în corabie. Și când se ridică Domnul de acolo trezit de ei, zice puțin credincioșilor. Păi nu și-a dat Domnul cuvântul. În mod precedent și a zis, trecem de partea cealaltă. Poate să fie furtuna cât de mare ar fi, cu Dumnezeu este siguranță atunci când crizele sunt imense. Dacă Dumnezeu a promis ceva, promisiunea Lui rămâne în picioare. Glorie Domnului! Merită lucrul acesta. Aș vrea să vă spun ceva în această seară. Dumnezeu s-a folosit de o fetiță în casa lui Naaman. Am stat și m-am gândit de multe ori, am raționat la problema aceasta. Omul ăsta, la un moment dat, nu-l mai ajuta funcția lui, nu? Căpetenii au știri. Ce să faci cu funcția asta deosebită când afli că ai lepră, nu? Și nu te poate vindeca nimeni, niciun spital, cu toți banii din lumea asta. Nu mai ajutau relațiile, zice că avea trecere în fața împăratului. Om cu mare vază, asta înseamnă reputați, prin el izbăvise Domnul pe sirieni, adică om cu succese, tare și viteaz, om puternic. Iată că nu mai ajută relațiile, nu mai ajută funcția, nu mai ajută reputația, nu mai ajută victoriile, nu mai ajută puterea, renumele, nimica nu mai ajută pe omul ăsta. Și o fetiță sclavă în casa lui, cât poți să aibă o fetiță? Că așa spune textul, o fetiță a zis, o, dacă Domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, cum s-ar tămădui el de lepra lui? Știți că această cale spre vindecare, soluția, a început din gura acelei fetițe. Dumnezeu a deschis gura fetiței să ne învețe pe noi o lecție în această seară. Nu suntem prea neimportanți și prea mici ca Dumnezeu să nu se poată folosi de gurile noastre, de trupurile noastre, să-i dăm slavă Lui că merită. La un moment dat stătea Domnul pe munte cu ucenicii, se apropiau Paștele, Ioan capitolul 6, și vede mulțime mare de oameni că vin și zice, lui Filip, ca să-l testeze, ce facem, nu? De unde cumpărăm pâini ca să alimentăm mulțimea aceasta de oameni, doar nu i-am trimite acasă cu mâinile în buzunar? Ce o să zică, ce Dumnezeu avem care să nu-i pese de nevoile și problemele pe care le avem? Și zice Filip, avem numai 200 de lei sau de dinari în traducerea vremii respective. Dar era acolo un Andrei, fratele lui Simon Petru, zice, e un băiețel aici. Ce caută băiețelul acela în tabăra respectivă, acolo unde erau ei pe munte? Uite că Dumnezeu conduce mijloacele să fie în situații în care noi ne așteptăm să fie numai ucenicii și cu Iisus învățătură, că băieței ce să facă în mijlocul învățăturii, nu? Că ei nu pot să fie receptivi și nu pot să perceapă. Dar zice, este băiețelul acesta care are 5 pâini de ors și 2 pești. Și totuși, Filip zice, Doamne, totuși, sunt prea puține, nu contează, așezați-vă pe iarbă. Și în ziua aceea Dumnezeu a trimis hrană din cer pentru aproape 5.000 de suflete. Că Dumnezeu se poate folosi de oricine, numai să vrem să stăm la dispoziția Lui. Trebuia să audă Israelul de la Dan, din nord, până la Beceba, în sud, că Dumnezeu l-a ales într-o zi pe Samuel, un tânăr proroc în națiune și avea nevoie de el într-o vreme de criză în care cuvântele erau rar și vedenile nu erau dese și ochii lui el începeau să se tulbure. Și situația era de așa natură încât ai fi zisă, criza spirituală a venit peste națiune, criza morală, dar Dumnezeu avea un tânăr care suja în templu, deși nu-l cunoștea pe Domnul și a venit vremea ridicării lui, când Dumnezeu s-a atins de el și a zis, l-am ales pe Samuel. Și ce a zis Domnul prin gura lui Pavel către Timotei, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețe. Aș vrea să spun în această seară, poate la vârsta bătrâneții, unii se plâng de reumatism, Aș vrea să spun despre femeia aceea din templu pe nume Ana, la 84 de ani, așa văd în femeia aceasta un drag de cer, de Dumnezeu, vine la templu zi și noapte, se roagă, postește, mai mângâia pe alții spunându-le despre Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. O, ce femeie care și-a dăruit viața ei pentru Evanghelie, pentru împărăția lui Dumnezeu, nu stă la vârsta aceea să se negocieze cu păcatul, cu lumea, nu are pretenții. Doamne, putea să zic, acum stau în fața televizorului, cum sunt la o anumită vârstă și nu mai pot, abia măcar până la biserică, abia mă duc, nu pe picioare. Am cunoscut și în zona noastră de unde vin bărbați în vârstă și femei, la fel, care au rugat pe alții, nu mai puteau să vină pe picioarele lor, au rugat pe alții să-i aducă cu mașina, numai să fie în biserică, se puneau aproape de anvon, să fie acolo, să fie receptiv și să asimileze din nou ceea ce vrea să le vorbească Dumnezeu. Așa să spun în această seară. Ce facem noi când Dumnezeu vrea să ne folosească? Nu cumva îl copiem pe Iona, facem altceva, numai nu ne lăsăm folosiți de Dumnezeu? Închei mesajul din această seară în al treilea rând. Ce înseamnă să refuzi pe Dumnezeu? Și ce înseamnă când Dumnezeu folosește evenimente ca să te terezească să nu te pocăiești? Când Dumnezeu folosește evenimente, nu știu de ce natură, nu știu cum le va trimite Dumnezeu, dar să nu ne pocăim. Auziți ce spune versetul 4? Dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt prasnic și a stârnit o mare furtună, corabia amenința să se sfărâme. Asta n-a făcut întâmplarea, știi ce? A mers cu corabia și nu știu ce s-a stricat la corabie și întâmplarea a făcut să ne scufundăm sau să se miște corabia și acum se tremurăm toți în corabie, nu? Să semănăm cu ucenicii. Asta n-a făcut, dacă vreți, hazardul. Asta spune Dumnezeu a făcut să sufle. Fiindcă avea în vedere, ăsta era prorocul lui Dumnezeu, Iona, era omul lui Dumnezeu și vrea Dumnezeu să-l sensibilizeze și să-l trezească. Iona, nu ești pe drumul cel bun, planul meu pentru tine e Ninive, oamenii aceia pierd, nu sunt salvați, au nevoie și ei de salvare și tu te duci lejer, dormind în corabie, nu, stând acolo, către Tars, direcția, mai plătești și biletul acela. O, cum am spus în această seară, cum vrea să ne ducă diavolul pe drumul lui ocolitoare și numai să nu fim în planul și voia lui Dumnezeu. Și îmi place că avem un tată drept și bun în ceruri care vrea să ne trezească din când în când. Gândiți-vă în seara asta la Ahab. M-am gândit la omul ăsta din Biblie. A avut atâtea motive să fie trezit și să se pocăiască. Hai să vă dau câteva exemple în această seară. 3 ani și jumătate de secetă. Rouă, nu națiune, ploaie, nu. Și după 3 ani și jumătate se roagă Ilie pe Carmel să vină ploaia, nu? Și vede miracolul, el cu prorocii lui Baal și Astarte, vine ploaia din cer după ce a coborât focul pe jertfă, mai târziu se roagă Ilie și vine ploaia aceea din cer după ce s-a arătat norul acela cât un lat de palmă și Ahab în loc să zică slăvim pe Dumnezeul cerului că s-a gândit la noi, în bunătatea lui să ne trimită ploaie, omul ăsta își vede de treaba lui. Vă dau un alt exemplu în această seară. Este vorba despre Faraon, împăratul acesta al egiptenilor. Știți că cel puțin de 10 ore a vorbit Dumnezeu și nu s-a trezit? Spune un cuvânt în Biblie că Dumnezeu i-a împietrit inima. Eu nu cred că Dumnezeu i-a împietrit inima de când s-a născut. L-a născut Dumnezeu sau a făcut să existe cu inima împietrită. Eu cred următorul lucru. Dumnezeu i-a vorbit în mod repetat. I-a tot vorbit Dumnezeu. Și omul ăsta numai că n-a luat seama. Gândiți-vă la cele 10 urgii, nu din națiune, din Egipt, imperiul acesta. Și omul ăsta n-a luat seama. Și la un moment dat Dumnezeu i-a împietrit inima. Vreau să spun în această seară, semănăm de multe ori cu Belșața. Avea un exemplu precedent pe nume Nebucanețar. Omul ăsta într-o zi stă pe acoperișul palatului și zice, nu este Babilonul pe care l-am construit eu și să fălea. Și zice Dumnezeu, am să dau o lecție acestui om să nu se mai tot mândrească, să fie cu un cap mai mare decât alții. Și îl trimite Dumnezeu în mijlocul animalelor. Acum Nebucanețar ia iarbă și servește, nu la porție, precum animalele, să vadă lecțiile pe care le oferă Dumnezeu. Și într-o zi a venit mintea la loc, spune Scriptura, și zice omul ăsta l-a binecuvântat pe Dumnezeu și a dat laudă Dumnezeului cerului, celui preanalt. Dar nu s-a trezit Belșațar. Într-o zi vede o mână care scrie acolo pe perete, mene, mene, tekelu farsin, numărat, numărat, cântărit și împărțit. Și află că zilele împărăției i-au fost numărate și împărăția i-a fost luată. A fost pus în cântar și omul ăsta a fost găsit ușor. Știți care e interesul lui? Dumnezeu i-a mai oferit câteva ore, până în miezul nopții. El zice să fie îmbrăcat bine în purpură, Daniel, omul ăsta care a descoperit ceea ce scria acolo, nu? Să aibă un lănțișor frumos la gât, hai să fii mai interesați de lucrurile astea. Și mai târziu spune că omul ăsta a fost, cum a fost? Știți că a murit în miezul nopții? A avut câteva ore la dispoziție să-și ridice privirea spre cer și să spună: Dumnezeule, mulțumesc că ai trimis o mână pe peretele acela să mă întrezească, să vorbească conștiinței mele. Mulțumesc de exemplu din viața lui Nebucanețar, dar nu s-a trezit și într-o zi a trebuit să fie în cimitir. Ruină, epavă. Știți de ce? Folosește Dumnezeu evenimente ca să ne trezească viața când noi deviem de pe calea Lui, din voia Lui și nu mai urmăm planul lui Dumnezeu ca și pe Iona și nu ne trezim, nu ne pocăim. Știți, și Iona acesta se duce în fundul corabiei și stă liniștit acolo. Mai târziu cei din corabie care și-au aruncat uneltele. Știa că Iona a fugit de fața Domnului, putea să zică omul ăsta: hai să facem o rugăciune, prorocul Domnului, hai să ne smerim cu toți în fața acestui Dumnezeu care trimite furtuni, care controlează istoria și ține totul în mâna Lui. Știi ce zice Iona? Luați-mă și aruncați-mă în mare, în loc să se pocăiască. De multe ori e mai simplu așa, nu să ne nece valurile lumii și să fim în mijlocul lor ca și un tăvălug care trece peste noi, în loc să fim atenți la momentele și metodele lui Dumnezeu prin care vrea să ne sensibilizeze și să ne aducă din nou în harul Său. Pentru că de multe ori suferința, furtuna, experiențele dramatice sunt metodele prin care Dumnezeu ne cheamă din nou în harul Său când noi ieșim și nu ținem cont. Aș vrea să spun ceva în această seară. Poate ești aici tânăr sau mai puțin tânăr. N-aș vrea să aștepți un accident ca să te trezești. N-aș vrea să aștepți să vină cancerul și în viața sau în casa dumitale și mai apoi să te trezești. N-aș vrea în această seară să se întâmple evenimente nedorite. Atâția tineri s-au dus de la diverse conferințe. Nu știu de ce se întâmplă în dreptul nostru a tinerilor multe evenimente de felul acesta. Se întâmplă, nu știm de ce. N-aș vrea să se întâmple evenimente și numai atunci când te scutură Dumnezeu puțin să te trezești și mai apoi să-ți pară rău că nu te-ai trezit la o predică într-o seară, că nu te-a trezit o cântare sau o poezie, că nu te-a trezit mărturia cuiva, nimic, ai stat sapă în acolo și parcă nimic nu s-a mai vorbit, a lovit totul în noi ca și în perete. Aș vrea în această seară să ne trezească Dumnezeu din ceruri. Faptul că Dumnezeu trimite evenimente de felul acesta, asta demonstrează pentru mine în această seară bunătatea Lui. De aceea l-a trimis și pe Iona la Ninive și a zis: încă 40 de zile. Nu că Dumnezeu vrea să nimicească cetatea, le-a mai dat o șansă acestor oameni să se trezească, că mai este har 40 de zile. Și dacă nu se întorc cu fața spre Dumnezeu și nu schimbă atitudinile, Dumnezeu ia atitudine din cerul împotriva păcatului, că s-a urcat păcatul până la cer, la Dumnezeu. Asta face Dumnezeu în bunătatea Lui. Vrea să trimite evenimente, ne mai scutură puțin, dar să ne trezim cu toții la mântuire, la voia Lui. Aș vrea să închei mesajul cu o întâmplare din casa noastră. O spuneam eu cândva aici într-o luni seara la tineret și spuneam fratelui Marcel că e binevenită și în această seară. Să vedeți evenimente prin Dumnezeu, prin care Dumnezeu vrea să ne trezească. În anul 89, în casa noastră, una din surorile noastre, mai mare ca mine cu 4 ani, era pe clasa 4 la școală și s-a jucat un joc foarte interesant, ciudat, de altfel, cu 2 dintre colegele ei. Una o ținea de picioare pe holul școlii și cealaltă o ținea de aici de la spate și se plimbau așa pe holul școlii pe rând. La un moment dat, copilul preotului din localitate a venit și a prins-o de la spate pe cea care o ținea de cap și de mâini și a scăpat-o în plin de cimentul holului. Știu eu, un metru și ceva să fi fost. Cea care o ținea de picioare n-a lăsat-o în momentul acela și imaginați-vă, s-a dus cu capul de acel ciment al școlii, a leșinat, au trezit-o repede, au dus-o la toaletă, au dat-o cu apă, au trezit-o. În fine, au venit pe drum înspre casa noastră, la aproximativ 1 kilometru, una o ținea de un braș, cealaltă de celălalt, au intrat în curtea casei. S-au întâlnit prima dată cu bunica mea care trăia pe atunci, speriat, ce s-a întâmplat. A schimbat sora mea cu bunica câteva cuvinte și apoi a căzut în mijlocul curții, paralizată toată partea dreaptă în urma accidentului și a rămas mută. Am plecat cu tatăl meu și cu celălalt frate de acasă, am fost anunțat să venim de urgență în familie. Sora mea deja a fost transportată în spital în Alba Iulia și de acolo la Sibiu la reanimare. Situația era destul de agravată. Medicii încearcă să descopere diagnosticul în Sibiu și după câteva săptămâni de zile, tragică veste în familia noastră, Încă o săptămână, maxim atât, și fiica dumneavoastră spunea tatălui meu, unul din medicii specialiști, va trece din viață. Imaginați-vă creierul mic aproape îmbibat în sânge, paralizie toată partea dreaptă și fără să mai rostești un cuvânt. Nici o șansă. Ne tot gândeam în familie. Spuneau părinții, atunci când aveam vreo 4-5 anișori, strigam la Dumnezeu de multe ori în rugăciune mai tare ca și în zilele acestea. Uneori astăzi suntem plictisiți chiar și la rugăciune și spuneau părinții, te rugai pentru sora ta în casă. Mi-amintesc cu greu de anii aceia, aveam 4-5 anișori, dar vreau să vă spun în continuare întâmplarea aceasta. Când medicii au spus lucrul acesta, tatăl meu a venit acasă în familie dezamăgit, trist. Să ai o fiică pe clasa 4-a care era prima la învățătură, o fată deosebită, nu o laud că e sora mea, dar așa era în vremea aceea, printre fetele deosebite din biserică, din școală, și vine acasă trist, dezamăgit, cu o mărăciune în suflet. Era miercuri seara, joi seara biserică, la noi la sat mai puțin, ca prin toate bisericile, 15-20 de oameni. Numai că Dumnezeu o tărește în acea seară la părtășie să fie trimis sub inspirația Duhului Sfânt fratele Vasile Hozan. Era pe atunci în România. Dânsul, inspirat de Domnul, spune, a venit în biserică trimis, că există o lucrare în biserică, vrea să se roage în seara respectivă și Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. A venit, l-au invitat frații la amvonul bisericii și în introducerea mesajului a zis, fraților, am venit de atâtea ori la dumneavoastră la biserică, în diverse ocazii, fie evangelizări, fie diverse slujbe. În seara asta, venind de la serviciu, m-a inspirat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să mă echipez din nou, să mă urc în mașină, să iau Scriptura și să vin spre localitatea dumneavoastră, că există o problemă pentru care trebuie să ne rugăm. Dumnezeu cere rugăciune, vrea să dea izbăvire în seara aceea. Și tatăl meu, la sfârșitul programului, a ieșit în fața, a mărturisit că vine din Sibiu, de la reanimare, dezamăgit de vestea tristă pe care au dat-o medicii. A ieșit cu o batistă în mână în seara aceea, în față. Și fratele Vasile a zis, avem același Dumnezeu din ceruri. El trimite evenimente în viața noastră să ne mai scuture puțin, să vadă dacă ne mai încredem în El, dacă mai stăm strânși legați de prezența Lui, dacă mai vrem să stăm în mâinile Lui. Și s-a făcut rugăciunea aceea în acea seară, în biserică, și a doua zi dimineața, vinerea, s-a dus batista din Ighel, localitatea din care vin, până în Sibiu, în spital, în salonul respectiv. Interesant ce se întâmplă. La ușa salonului, în acea dimineață, pe când se intre tatăl meu cu fratele Iosif din Sibiu, un frate de la biserica fratelui Nelu Brie, iasă din salon preotul din Tărtăria, localitate din Alba Iulia, care avea soția în salon cu sora mea într-un stadiu deosebit de grav, datorită unui accident, și întreabă pe acest preot, tatăl meu cu acest frate, în ce stadiu se mai află fiica mea? Și spune, nu vreau să vă dau vestea teribilă și tristă, de aproximativ o oră a ieșit medicul din salon și a zis, ne pare rău, astăzi sau mâine fiica dumneavoastră va trece din viață. Și au intrat frații în salon, sora mea era undeva pe pat și au pus batista acolo. Și peste câteva minute s-a ridicat din pat și a cerut voie să meargă pentru ea la toalet. Știți de ce? Pentru că Dumnezeul nostru din cer este mare, slăvit să-i fie numele. Și a continuat școala, frați și surori, și nu numai atât, anul trecut în octombrie s-a căsătorit, așteaptă un copil mic. Știți de ce? Ceea ce nu putea să umble altă dată și să deschidă gura să vorbească. Paralizia, Dumnezeu a făcut sângele de la creier, nu știu cum să se scurgă. Astăzi este în viață și dă slavă Domnului. Eram într-o seară în biserica din Simeria și am depus mărturia aceasta și fratele Alin Bârsan era acolo. La sfârșit am ridicat-o în picioare și era cu lacrimi în ochi și am zis, fraților, uitați-vă la minunea lui Dumnezeu, că El merită să-i dăm toată slava și cinstea în această seară. Ne cutremură uneori prezența asta lui Dumnezeu și nu înțelegem de ce se întâmplă așa. Și ce-mi place de Iona, Dumnezeu i-a mai dat o șansă. Dumnezeu a zis, nu-l caut pe altul, nu mă gândesc la altcineva. Iona rămâne omul pe care vreau să-l folosesc, chiar dacă am trimis evenimente prin care să-l scutur puțin, evenimente prin care să-i trezesc conștiința că are nevoie de mine și să fie în planul meu. Chiar dacă omul ăsta n-a luat seama la cuvântul la care i-am vorbit și nu s-a lăsat folosit, Iona, mai există o șansă pentru tine. Aș vrea să ne ridicăm în această seară în picioare și aș vrea să te gândești și să mă gândesc la viața pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Nu cumva suntem oamenii care refuzăm pe Dumnezeu tot mai mult în ultima vreme. Nu știu cât se bucură Dumnezeu să venim și să stăm pe o bancă a bisericii. Poate uneori îndurerați în inimă, greu să ne deschidem la rugăciune, la cântare, tulburați de evenimentele din jurul nostru și să nu ne implicăm. Când Dumnezeul acesta generos are nevoie de noi, El nu are nevoie, să știți, de resursele noastre în primul rând. Nu se uită cât ești de bogat sau de sărat. El are nevoie de o viață și de o inimă care să bată pentru El. În seara asta îi aud vocea care strigă în mijlocul bisericii: vino și tu și lucrează, implică-te, folosește Dumnezeu diverse situații să ne trezească. Spune-i Domnului în seara asta că ai putut veni pe picioarele tale la biserică. Nu te-a dus nimeni într-un cărucior. Spune în această seară că ai putut să conduci mașina până la biserică. Îți mulțumesc, Dumnezeule, că vrei din nou să mă ai în vedere în planul tău și îmi sensibilizezi conștiința. Pune-te la dispoziția lui Dumnezeu din seara asta și mulțumește că mai există o șansă pentru viața pe care o duci pe planeta aceasta. Nu te mai uita la criză, la împrejurări nefavorabile. Uită-te că viața e scurtă, e ca un vis și trebuie să trăim pentru cer, pentru Dumnezeu, cu tot ce ne-a dăruit El, slăvit să fie numele. Hai să ne rugăm și să spunem Domnului: vrem să fim mai sârguincioși din seara asta, vrem să te iubim mai mult, Dumnezeule, vrem să bată inima mea tare pentru tine din seara asta. Așa să ne rugăm Domnului cu toții. Amin.